Shu kungacha chidadi o'zbeki bardoshimiz. Xalqlar irodasila vaqti yetib topdi jon, tahqirlangan tilimga ko'r berdi buyuk qonun. Ha, mening ona tilim bo'lgan edi lomakon, endi chinorday yashar, kimsa to'kalmas qonun. Chinordek umr ko'rur, bu ma'voni anglagan, til sevganga bosilmas millatchi degan tamg'a, qilich kabi yarqirar, shoshmaqomdek yayragan, muqaddas ona tilim dovruq solar olamga. Hammaga tushunarlik bo'lsin niqobi ila, ba'zilar tilni sotar, vijdonini sotganday, og'u tilin chiqarib, olg'a siljiydi ilon, u hasadgo'y kimsalar o'z kasbin qilmaskanda. Shu kungacha chidadi o'zbeki bardoshimiz, pinhoniy dil anduhi ko'tarildi favvaro, buyuk musulmon shalqi tan olgan yurtdoshimiz, al-Buxoriy, Termiziy yotdi qatlamlar oro. Tilni sotmoq jinoyat, bunday yo'l tutgan buzg'un, butun bir millatini mahkum etur o'limga, inshaalloh chamanga kirolmas qora quzg'un, yurt boshim, ilm quyoshi, nur taratur yo'limga.